Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Nezávislá skupina téměř 20 právníků z praxe i akademické sféry založila názorovou platformu Rozumné právo. Jejím cílem je poskytnout odbornou oponenturu návrhů zákonů a dalších regulatorních opatření a zároveň sloužit jako zásobárna podnětů pro jejich rozumné uplatnění v českých podmínkách. A to nejenom v době, kdy budeme pociťovat následky epidemie onemocnění COVID-19. Příklad? Experti rozumného práva jsou přesvědčeni, že koronavirovou krizi lze využít k odstranění zbytečné administrativy a právní regulace, která škodí podnikání a komplikuje občanům život. Téma příštích minut, které strávíme společně s právníkem Robertem Nerudou. Dobrý den do Brna.
Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
Doplním, že doktor Neruda se specializuje na právo hospodářské soutěže a veřejné podpory. Do roku 2010 působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, potom následně do dneška vede tým hospodářské soutěže advokátní kanceláře Havel & Partners. Je autorem několika monografií a desítek článků z oblasti soutěžního práva a pravidelně přednáší na univerzitách nebo vystupuje na mezinárodních konferencích. K poslechu zve Jan Burda.
Interview Plus.
Co vás vedlo k tomu založit platformu Rozumné právo společně s vašimi kolegy? Proč jste ji založili?
Tak my jsme v průběhu nouzového stavu, tak jak jsme všichni pracovali z našich domovů nebo v omezené míře z kanceláří, samozřejmě sledovali vývoj právní regulace spojené s pandemií a s nouzovým stavem a postupně se nám zdálo, že v té veřejné diskuzi jsou samozřejmě hodně slyšet jednak politici, jednak epidemiologové, postupně také ekonomové, ale zdálo se nám, že v té veřejné debatě chybí nebo je hodně upozaděn také hlas právníků. A že vlastně právo bylo nějak jaksi použito jako nástroj pro zavádění nejrůznějších opatření a nikoliv též jako prostě jakýsi korektiv toho, jestli ta opatření jsou možná, jsou proporcionální, jsou na místě a ne jak dlouho.
Promiňte, k těm některým vládním opatřením se následně vyjádřily soudy s negativním posudkem, zkrátka musela se ta opatření různě měnit. I to byl důvod?
Nemyslím si, že nutně ten nejdůležitější. My jsme opravdu si mysleli, že je potřeba, aby podobně jako jsou slyšet hlasy ekonomů, tak byly slyšet hlasy právníků. To, že soudy fungují, tak je samozřejmě dobře a my to sledujeme. Ony ty soudy pochopitelně mají nějakou reakční dobu a chvíli trvá, než se k nejrůznějším opatřením vyjádří. Stát jim to také ne vždycky usnadňuje tím, že třeba některá opatření zrušit dřív, než se stačí soud vyjádřit. My jsme měli pocit, že je potřeba se k některým věcem vyjádřit okamžitě nebo dřív. A to jak aktuálním otázkám, tak řekněme k některým koncepčním.
Jak byste rádi tedy následně teď a v budoucnosti působili?
Tak ta skupina je složena, jak už jste říkal, z téměř 20 odborníků na nejrůznější právní odvětví od pracovního práva přes trestní právo, právo hospodářské soutěže, které zastupuji já, až po trestní právo, ústavní právo. A my chceme fungovat tak, že v této skupině budeme diskutovat, která naléhavá témata nebo koncepční témata si zaslouží naši pozornost a k těmto se chceme vyjadřovat. Chceme se vyjadřovat formou našich stanovisek, které publikujeme. Vlastně publikovali jsme už dvě. Jedno se týká ústavnosti opatření v průběhu pandemie. Druhé je to koncepční, je to strategické do budoucna. Týká se vlastně podpory elektronických právních jednání. A tak to chceme působit do budoucna. V podstatě přispívat nebo podněcovat veřejnou debatu ohledně významu práva, jak v době pandemie, tak i po ní.
To je tedy důvod, proč nenavrhujete rovnou zákony?
Ano, jeden z důvodů, nebo ten nejhlavnější důvod je, že pochopitelně navrhovat zákony náleží státu, ten má k tomu aparát. My jsme skupina právníků z akademie, z podnikové sféry, z advokacie, kteří na to nemají prostor. My chceme upozorňovat, že některé návrhy jsou nekoncepční. My nemáme kapacitu, ale my máme nějaké zkušenosti, my máme expertizu a pokud budeme toho názoru, že něco lze dělat lépe, popřípadě, že něco zasahuje do základních práv a svobod, popřípadě je nekoncepční, tak bychom na to chtěli upozorňovat.
A věříte, pane doktore, že vás budou politici poslouchat?
Já nevím. Upřímně řečeno, věříme, že bude té činnosti věnována dostatečná pozornost. Snažíme se, v podstatě komunikujeme s médií, děkuji za pozvání, publikujeme naše stanoviska. Pokud ta stanoviska se budou týkat nějaké konkrétní agendy, nějakého konkrétního ministerstva, tak samozřejmě počítáme s tím, že bychom je zasílali nebo konzultovali přímo z ministerství, ale to, jestli nás budou politici si poslouchat, to nevíme. Na druhou stranu to by nemělo být překážkou, nebo ta nejistota, jestli nás budou poslouchat, by nemělo být překážkou pro to, abychom o tom mluvili.
Které kroky, pokud bychom se podívali na některé záležitosti, konkrétně které kroky v rámci těch vládních nařízení v době omezení, výrazného omezení života, teď mluvím o březnu, o dubnu především, tak byly podle vás správně na místě a byly především dobře provedené?
Tak to myslím si, že je dobré říci na začátek, že přestože jsme k tomu vydali nějaké stanovisko, tak naše platforma určitě nespochybňuje to, že tady byl velký problém a že bylo potřeba řešit opatřeními státu. Nespochybňujeme ani vyhlášení nouzového stavu, to je všechno v pořádku. Takže k tomuto jakoby nemáme připomínky, nicméně myslím si, že i ve veřejné debatě už se hodně diskutuje a my se k tomu přikláníme to, že tak, jak postupoval čas, tak se ukázaly určité nedokonalosti té právní regulace. A šlo o formu, jakou byla některá omezení zaváděna, k tomu ten rozsudek Městského soudu v Praze, kdy vlastně řekl, že některá omezení jsou tak závažná, že je nemůže prostě přijímat ministerstvo ani v době nouzového stavu, ale musí tak učinit vláda, která je pod politickou kontrolou. Celá řada těch opatření byla přijímána bez odůvodnění, bez odložené účinnosti a my si myslíme, že toto je věc, které bychom se měli poučit a pokud bohužel nějaká další taková situace přijde, tak ten stát by měl reagovat tak, že bude ta opatření zavádět, ale bude zavádět je tak, aby byla v souladu s právním řádem a hlavně respektovala základní lidská práva a svobody a zasahovala do nich pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech.
Já s dovolením stručně zacituji právě z jednoho ze stanovisek rozumného práva i v mimořádných situacích, jako jsou epidemie, je třeba trvat na důsledném dodržování ústavy, listiny ústavních a jiných zákonů, principů parlamentní demokracie, demokratického právního státu. Měla veřejnost, ale i členové parlamentu České republiky ve stavu nouze dostatečný čas na seznámení se s těmi nařízeními vlády či s návrhy zákonů, které vláda předložila do zastupitelského sboru?
Já bych to rozdělil. První problém, který podle mého názoru byl velice palčivý, byla skutečnost, že celá řada těch opatření byla vlastně vyhlašovaná okamžitě, většinou v podstatě v okamžiku, kdy se veřejnost měla možnost seznámit s obsahem, tak začala platit, což v podstatě znemožňovalo nejen právníkům, ale hlavně těch adresátům, ať jsou to občané nebo společnosti, se na to připravit. Takže z tohoto pohledu toto bylo nešťastné a zkušenosti ze zahraničí ukazují, že se to dá dělat jinak, že celá řada těch opatření v jiných státech, která omezovala třeba maloobchodní prodej nebo svobodu pohybu, tak byla činěna s předstihem tak, aby se společnost i podnikatelé mohli na to připravit. Druhá věc, která mě osobně trápí, je to, že ta opatření často nebyla dostatečně odůvodněna, že nám stát vlastně nevysvětlil, proč některá omezení jsou nezbytná, že nevysvětlil, z jakých podkladů vychází, když činí některá opatření, která tak závažným způsobem zasahují do základních práv, jako je právo na svobodný pohyb, právo na zhromažďování, právo na vzdělání. Pokud se vrátím k té vaší otázce, pokud jde o přípravu těch opatření a třeba rozhodování parlamentu, tak tam jistě víte, že byl vyhlášen stav legislativní nouze a my vlastně to v našem stanovisku taky na to poukazujeme, že ten stav legislativní nouze, jakkoliv je naprosto legitimní nástrojem, tak by neměl být využíván k tomu, aby ty návrhy zákonů probíhaly parlamentem bez jakékoliv veřejné nebo poslanecké nebo zastupitelské diskuze nebo přes zapojení profesních komor. Tam opravdu se dělo to, že během jednoho dne bylo projednáno a schváleno 14 zákonů a my si myslíme, že i v době legislativní nouze toto není nezbytné, že konec konců obě komory parlamentu zasedaly, pravidelně zasedaly, to znamená činnost parlamentu nebyla ochromena a myslíme si, že i v takovýchto případech by mělo být možno, aby poslanci a senátoři ty návrhy diskutovali, aby se k ním mohla vyjádřit také veřejnost, byť samozřejmě ve zkráceném režimu.
V nouzovém stavu vláda může podle ústavního zákona omezit základní práva a svobody v souladu s listinou základních práv a svobod na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu. Ovšem u řady těchto opatření, tedy například mluvilo se o lhůtách pro konání voleb, omezení možnosti zasedání obecních nebo krajských zastupitelstev, není jisté, zda měli dostatečný zákonný základ, zda omezovali základní práva a svobody jen v tom nezbytně nutném rozsahu. Na to později upozornili Nejvyšší správní soud. Jaká opatření to byla, kdybyste je připomněla, přiblížil? U kterých zkrátka, samozřejmě co odborník to názor, ale není jisté, zdali to bylo oprávněné?
Mm-hmm. Tak bych to zmínil ta krizová opatření vlády, která v podstatě oddalovala volby, po případě omezovala zasedání zastupitelstev obcí a krajů a tam si myslím, že jako na základě diskuzi s naším odborníkem na ústavní právo, což je pan docent Winter, tak považujeme za zřejmé, že v tomto případě vláda překročila pravomoce v tom smyslu, nebo působnost v tom smyslu, co může krizovými opatřeními řešit. Já bych chtěl zdůraznit jednu věc. Ono, to, že se vyhlásí nouzový stav, tak je to samozřejmě nějaká mimořádná situace, ale nepřestávají platit základní principy demokratického právního řádu a jedním z těch principů, který je v naší ústavě řešen nebo zakotven, je výhrada zákona a ta říká, že vlastně jakékoliv povinnosti a vůbec stát zasahovat do autonomie jednotlivce může prostřednictvím zákona. To znamená, v tomto případě krizová opatření jako nástroj vlády by neměly být využívány k tomu, že bude se zasahovat do tak fundamentálních principů demokratického právního řádu a parlamentní demokracie, jako je chod zastupitelstev a jako je konání voleb. Myslím, že k tomu se v podstatě vyjádřili i soudy.
Robert Neruda, právník také z platformy Rozumné právo.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Mluvíme o právním rozměru koronakrize. Obecně, pane doktore, mají jakákoliv krizová opatření vlády, která jsou pochopitelně nezbytná, to bych rád zdůraznil, nikdo nespochybňuje nutnost, s jakou tedy vláda České republiky přistoupila k událostem posledních týdnů, ale mají jakákoliv krizová opatření vlády nebo ministerstva zdravotnictví sílu zákona?
Ne, tak to určitě ne. K tomu se opakovaně vyjádřili jak teoretici ústavního práva, kterým tady nejsem, tak soudy. O tom, myslím, téměř není pochyb. Vím, že se vede určitá odborná diskuze ohledně těch krizových opatření, ale to opatření, mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, to je opatření obecné povahy a to je určitě pramen, který nemá sílu zákona.
Hrozí v té souvislosti v české společnosti lidově řečeno utahování šroubů v oblasti osobních svobod a vůbec možností? Ono totiž od začátku koronakrize mnoho lidí říká, to jsme zvědavi, zdali se ty původní svobody, které jsme měli před začátkem krize, opravdu vrátí v plném rozsahu?
Já si myslím, že teď jste narazil na problém, který nás velmi trápí, a řekl bych, že to je v podstatě jeden z důvodů vzniku naší platformy Rozumné právo. My jsme přesvědčeni o tom, že tato mimořádná opatření, která zasahují do základních lidských práv a svobod, které jsme už jmenovali, tak musí být pouze na nezbytně nutnou dobu a ani o minutu déle. A v podstatě musíme kontrolovat a musíme chtít po státu, aby je co nejrychleji zrušil v okamžiku, kdy pro ně nebude žádný důvod. Já z tohoto pohledu bych rád zmínil jednu věc. Vy jste zmínil, že lidé se ptají, jestli se vrátí ta svoboda. Na druhou stranu je tady vidět, že část veřejnosti v podstatě ty zásahy do jejich základních práv a svobod vlastně akceptovala bez dalšího, brala to jako nutné zlo, a pokud v podstatě se bavíte nebo sledujete nějaké diskuze, tak celá řada lidí doteďka nemá pocit, že je to na jejich úkor, tady to omezení lidských práv a svobod, a to si myslím, že je potřeba vysvětlovat, že lidská svoboda, lidská práva je hodnota, která je hodna ochrany stejně jako lidské zdraví a lidské životy. Takže myslím si, že to je velký problém. Já bych v této souvislosti zmínil další věc, která mě osobně trápí, je vlastně způsob komunikace těch opatření, kdy tedy, myslím, že všichni, jak jste to zmínil, jsme akceptovali, že se ta omezení zavádí a rozuměli jsme tomu, ale postupem času v podstatě stát, pokud nějaká omezení rušil, tak nehovořil o tom, že ruší omezení, ale hovořil o tom, že nějakou činnost povoluje. To je retorika, která je podle mého názoru naprosto nepřijatelná, protože v podstatě to, co stát dělá, tak ruší nějaké mimořádné omezení, ke kterému může přistoupit jenom ve výjimečných situacích. A myslím si, že v této souvislosti to hezky vyjádřil rakouský kancléř Sebastian Kurz, který řekl, že bude usilovat o princip, kdy bude lidem poskytnuto tolik svobody, kolik je možné, a budou jen ta omezení, která jsou nutná. To si myslím, že by si stát měl pamatovat.
Mimochodem, máte přehled o tom, jaká nařízení a opatření ministerstva zdravotnictví teď platí? Tuto otázku vám pokládám na sázce samozřejmě. Ptám se na to, zdali jste se v tom vy, byť právník, nestratil. A doplním, jste přesvědčen, že lidé se v těch nařízeních, co platí, nebo respektive, jak jste pověděl, co už je povoleno, orientují?
Zeptal jste se mě na otázku, jestli vím, a v zásadě teď v tuto chvíli, chvíli před 12. hodinou, vlastně nevím, co přesně platí. Říkám to trošičku s nadsázkou, protože pochopitelně vím, kde informace najít. Na druhou stranu, myslím, že jste poukázal na jeden problém, který prostě objektivně existuje a je potřebné, aby jsme si z něho vzali nějaké ponaučení a v případě dalších podobných situací se mu vyhnuli, a to je vlastně jakási nepřehlednost těch opatření a časté výjimky, rušení výjimek a podobně. A ještě bych zmínil jednu věc, která zase je jakýmsi soft skill právního řádu. Není to něco, co je napsáno nutně v ústavě, ale prostě pokud ta regulace je úplně zjevně excesivní, tak se stát nemůže divit, že ji nedodržuje. Teď mám na mysli, že ji lidé nedodržují. Mám na mysli ta opatření, která například přikazovala nebo zakazovala v podstatě, abyste cestovali sám v autě s rouškou, nebo popřípadě, abyste běhali v lese, kde 10 kilometrů nikoho neuvidíte, tak abyste běhali s rouškou. Pokud stát vlastně uvaluje na občany takto zjevně nesmyslná opatření, tak se zvyšuje nebezpečí, že vlastně ten občan nějakým způsobem rezignuje na to, aby dohledával, co přesně je dovoleno, a může se snížit jeho vůle se těmi opatřeními jinak důvodnými řídit.
Bylo zavádění a realizace opatření po právní stránce například v Německu nebo v Dánsku klidnější než u nás? Ptám se na to, protože jste zmínil i některé jiné země, které postupovaly zkrátka při vší úctě s menší mírou chaosu a restrikce.
Zase necítím se být úplně odborníkem a nemám dokonalý přehled, nicméně z toho, co sleduji a sleduji to jako člověk a občan se zájmem o právo, tak mám pocit, že to bylo opravdu tak, jak říkáte, že ty kroky, které třeba byly přijímány v podobném smyslu, tak byly přijímány po nějaké širší diskuzi. Vláda těch států zpravidla vysvětlila, proč ta opatření činí a vlastně představila veřejnosti také podklady pro to své rozhodnutí. To považuji za velmi důležité. Vím, že v mnoha zemích se vlády při zavádění opatření omezující pohyb nebo specifikující omezení pohybu odvolávaly na výsledky vědeckých konzílí, studií, zároveň dopředu říkali, že ta omezení budou trvat jenom po nezbytnou dobu a toto si myslím, že té důvěře v právní řád a vůbec ve stát rozhodně pomáhá.
Krize s ní spojená uplynulé týdny ukázaly důležitost elektronických forem právních jednání. Poskytuje náš právní řád této formě jednání s úřady, řekněme, dostatečnou právní ochranu? To, že jsme zkrátka věci vyřizovali e-mailem nebo třeba i po různých komunikačních sociálních sítích?
Ano, toho se týká vlastně naše druhé stanovisko, které bylo zveřejněno v pondělí a my se domníváme, že právě právní řád trošku v rozporu s tepem doby nedostatečně respektuje tady tuto formu naprosto běžného jednání, že v podstatě evropská nařízení, která říkají, že podpisu je postavena na roveň uvedení jména a příjmení v e-mailu, tak je považováno za ekvivalent podpisu, takže není dostatečně implementováno, respektive soudy mají problematickou judikaturu k tomu. A my si myslíme, že to je opravdu nezbytné změnit, protože tato pandemie ukázala, že celou řadu věcí jsme museli, ale zároveň byli schopni řešit z domovů a aby se chod ekonomiky nezastavil, musíme odstraňovat zbytečné bariéry pro běžný občanský život nebo pro podnikání a odstranění bariér pro uznávání elektronického právního jednání je určitě jedna z nich. Jedna z nich je považujeme za palčivou a zároveň snadno řešitelnou.
A existuje nějaké tedy snadno řešitelné opatření, které by zabránilo případným podvodům, protože připomenu, že objevily se případy, kdy podvodníci žádali za osoby samostatně výdělečně činné o takzvanou 25, přičemž ti jmenovaní zmínění o tom nevěděli, poté na to upozornil finanční úřad. To lze zajistit?
Tak to, myslím si, že jakékoliv právní jednání je vždycky spojeno s určitou mírou nejistoty, jestli nebude ovlivněno nějakým nekalým jednáním. To se ostatně týká i klasické písemné formy. My si myslíme, že a konec konců to, co říkáte, tak nakonec bylo identifikováno, stejně tak, jak by to bylo třeba identifikováno v případě klasické písemné formy. A naopak máme pocit, že argument, že e-mail, který je běžně používán konkrétním člověkem v podstatě v komunikaci s druhou stranou, ať je to stát nebo podnikatel nebo jiný občan, tak jaksi výmluva nebo argument, že ten e-mail nesplňuje právní formu písemnosti, je používán spíše jako nějaká námitka, která je zneužívána k zpochybnění právních vztahů, které v podstatě už přestaly jedné straně vyhovovat.
Mám pro vás ještě jednu, řekněme, obecnější otázku, která se týká atmosféry v zemi v současnosti po té, doufejme, že akutní fázi koronakrize. Jsou například pravidla nároku a vyplácení pomoci a podpory pro podniky ve vládních projektech transparentní a srozumitelná? V té souvislosti se mluví o těch programech COVID-1, COVID-2, o dalších.
Nejsem odborníkem na tuto oblast, nicméně nemůžu neslyšet nářky nebo stížnosti nebo spíš povzdechnutí celé řady podnikatelů, kteří říkají, že se o ty jednotlivé tituly pomoci snažili a že v podstatě pravidelně neuspěli, protože buď to proto, že to bylo příliš složité, protože byli vyřazeni z nějakých formálních důvodů, že se to na ně nevztahuje a myslím si, že v mnoha případech to vedlo k tomu, že ty podniky v podstatě už přestali věřit v pomoc státu a prostě už nevěří, že některý z těch dalších titulů, že by tam měli šanci uspět. Z tohoto pohledu si myslím, že je to nešťastné. Já si myslím, že stát v tomto případě by měl sloužit jako náš zaměstnanec a v podstatě neměli bychom mít pocit, že se těch peněz doprošujeme, ale stát by v situaci, kdy potřebujeme pomoci, tak měl pomáhat rychle, pokud možno neformálně, a tam, kde jsou nějaké excesy, tak ty řešit zpětně.
Probíráme stanoviska platformy Rozumné právo společně s právníkem Robertem Nerudou. Připomeníme nebo pověsme, prosím, pane doktore, vy se budete takto scházet, odborníci z praxe i z akademické sféry, pouze v době doznívání koronakrize, nebo máte plány do budoucna pro dlouhodobější činnost?
Tím impulzem byla situace kolem nouzového stavu a epidemie, nicméně domluvili jsme se dopředu, že naším záměrem je ustavit tady tuto skupinu na delší dobu, protože celá řada problémů, které podle našeho názoru právní řád má nebo je generuje nově, tak nemají nutně souvislost jenom s pandemií a jenom s nouzovým stavem. To znamená, my se chceme vyjadřovat jak k aktuálním otázkám, mezi něž určitě patří tady ty otázky související s pandemií, ale také ke koncepčním otázkám a k tomu směřují třeba ty naše stanoviska, která připravujeme a rozumím, která budou zveřejněna v budoucnosti.
Robert Neruda, právník se specializací na hospodářskou soutěž a veřejnou podporu. Děkuji za rozhovor, přeji pěkný den do Brna.
Děkuji, naschanou.
Za pozornost děkuji též Jan Burda.